Salam, sabahınız xeyir olsun. Səhər-səhər dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşuz. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Sizlərin xəbər ətər proqramında Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 16-sı 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda havanın hərarəti azacıq da olsa artacaq. 3-5 dərəcə isti olacaq. Yağış yağacağı az ehtimal olunur. Külək əsəcək, yara bir güclənəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında bölgələrdə havanın hərarəti 1-5 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfər eləyəcək.
Bugün Apellyasiya Məhkəməsi Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev barəsində son qərarını elan eləyəcək.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Heritage Fondunun hesabatında belə deyilir.
Türkiyənin İstanbul şəhərinin əkiz sayı yaradıla bilər. Layihənin hazırlanmasına səbəb isə seismoloqların ürəyi açmayan proqnozlarıdır.
İndi isə xəbərlər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev barəsində bugün Apellyasiya Məhkəməsi son qərarını elan eləyəcək. Fətullayev vergidən yayınmada, terrorla ədələmədə milli, irqi, dini ədavət salmaqda günahlandırılıb 8 il yarım cəza almışdı. Dünən ittihamçı tərəf cəzanın qüvvədə saxlanılmasını istəyib. Eynullah Fətullayev isə çıxışında deyib ki, bu instansiyada hansı qərar çıxarılmasından asılı olmayaraq hüquqlarını Avropada İnsan Haqları Məhkəməsində müdafiə eləyəcək.
ATT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xankəndinə gedir. Dün isə həmsədrlər Ermənistan prezidenti ilə görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Qarabağla bağlı daha öncə təqdim edilən sənədə tərəflərin münasibətini öyrənməkdədir. İki gün öncə Bakıda olan da Amerikalı həmsədr Metti Braza bildirmişdi ki, prezident İlham Əliyevin razılaşmaya istəyi olduğunu hiss edib. Brazanın dediyinə görə razılıq əldə etmək üçün münasib şərait yaranıb. Azərbaycanla Ermənistan şəraitdən istifadə etməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov həmsədrlərin Bakı səfərini şərh edəndə deyib ki, Azərbaycan Ermənistanla dialoq naminə dialoq istəmir. Tərəflər arasında nə yazılı, nə də şifahi razılıq var. Araz Əzimov bildirib ki, həmsədrlərin yenidən Azərbaycana səfər eləyib eləməyəcəyi Ermənistanda aparılacaq müzakirələrdən asılıdır.
Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Dünən Ali Məhkəmə onun kasasiya şikayətinə baxıb və Akif Muradverdiyevin cəzası 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin seçkilərindən öncə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilmişdi. Amma sonradan məhkəmə onu dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham eləyib 6 il həbs cəzası vermişdi.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfər eləyəcək. Bu barədə xəbəri Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Agentlik bildirir ki, Prezident Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində Olimpiya kompleksinin həmçinin bu regionda bir sıra digər sosial-iqtisadi obyektlərin açılışında iştirak eləyəcək.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Heritage Fondunun Wall Street Journal-a birgə hazırladığı siyahıda Azərbaycan 157 ölkə arasında 107-cidir. Gürcüstan 32, Ermənistan isə 28-ci pillədə qərarlaşıb. Hesabata görə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq yalnız İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya və Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınını partlatmaq cəhdi olub, bu zaman 4 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Hadisə dünən Livanın paytaxtında baş verib. Livan polisinin açıqlamasına görə Amerika səfirliyinin maşını keçərkən başqa bir avtomobilə qoyulmuş bomba partladılıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, hadisə nəticəsində 4 Livanlı ölüb. Dövlət katibi Condoleezza Rice hadisəni terror hadisəsi adlandırıb. Rice deyib ki, Amerika bundan sonra da Livan xalqına müqavimət göstərməyə yardım edəcək. Beyrutdakı hücumu Amerika prezidentinin yaxın şərqə səfəri ilə bağlayırlar. Bush'un yaxın şərqə səfəri isə bugün Misirdə başa çatacaq.
Polşa ərazisində raketdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqların nəticələrini isə həm Amerika, həm də Polşa rəsmiləri optimist qiymətləndirib. Vaşinqtonda keçirilən görüşdən sonra Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klich deyib ki, Polşanın razılığının qarşılığında Amerika bu ölkənin havadan müdafiə sistemini modernləşdirməyə yardım edə bilər. Amerikanın Polşa və Çekiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyi isə Rusiyanın etirazına səbəb olub. Rusiya hesab edir ki, bu sistem onun təhlükəsizliyinə hədədir. Amerika isə müdafiə sistemi həmçinin İran və Şimali Koreya kimi ölkələrdən gələn təhlükədən sığortalanmaq üçün olduğunu deyir.
Amerikanın Michigan ştatında partiya daxili seçkilərin növbəti mərhələsi keçirilib. İlkin nəticəyə görə daha çox səs ştatın keçmiş qubernatorunun oğlu Respublikaçı Mitt Romney qazanıbdır. Ona seçicilərin 37% səs verib, amma nəticələr hər an dəyişdiyi üçün Romney'nin tam qələbə çaldığını demək hələ tezdir. Bundan öncə səs vermə 2 ştatda keçirilib, amma Romney indiyə kimi qələbə qazana bilməmişdi.
Türkiyənin İstanbul şəhərinin 2 tay yarada bilər. Şəhər Bosfor sahillərində yerləşəcək və 4 milyon insanın yaşamasına imkan verəcək. RİA Novosti'nin məlumatına görə bu cür layihənin hazırlanması seismoloqların xəbərdarlığına əsaslanıb. Belə ki, seismoloqlar yaxın 30 ildə Mərmərə dənizi sahillərində güclü zəlzələlərin olacağını proqnozlaşdırır. Proqnozlara görə 7.5 bal gücündə olacaq zəlzələdə təxminən 200 min ev dağılacaq, 60-70 min insan isə tələf olacaq. İstanbulun 2 tay olacaq şəhər isə 4 hissədən ibarət olacaq. Biznes, əyləncə mərkəzləri, nəqliyyat hissəsi və yaşayış məntəqələri. Şəhərin salınması isə 50 milyard dollara başa gələcək.
Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Biz hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də də dinləmək imkanınız var.
Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərinə dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından istər canlı, istər tələblə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asırız. Biləcəksiniz ki,
qəzet redaktoru Enola Fətullayev apellyasiya məhkəməsində nəyə gözləyir?
Onu da biləcəksiniz ki, demə günün altında qaralmaq ziyanlıymış. Gün şüası hansı xəstəliklərə rəvac verir? Az sonra.
Bakı qardan çıxıb, indi də palçığa düşüb, amma buna sevinən bircə nəfərdir. 70 yaşlı Nəsib kişi.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. İdman xəbərlərində biləcəksiniz ki, AFFA-nın dünənki konfransında hansı qərarlar qəbul edilib. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugün Apellyasiya Məhkəməsində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynulla Fətullayev haqqında hökm çıxarılmalıdır. Redaktor istəyir ki, ona bəraət verilsin və onu azadlıqdan məhrum edən hakimlər cəzalandırılsın.
Apellyasiya Məhkəməsi redaktorun istəyini reallaşdıracaqmı, yoxsa vəkillərin dediyi kimi iş Azərbaycanın çərçivəsindən çıxıb Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər uzanacaq? Hər halda bugün nəticə bəlli olunacaq. İndi isə Eynulla Fətullayevin dünənki məhkəməsi haqqında Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Yanvarın 15-də Apellyasiya Məhkəməsində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxıldı. Eynulla Fətullayev ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsən məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, onun Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir. Prosesdə prokuror bildirib ki, Eynulla Fətullayev yazılarında Amerika-İran müharibəsini ehtimal etməklə əhalidə xof yaradıb, eyni zamanda hökuməti terrorla hədələyib, milli zəmində qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərib. Bununla yanaşı redaktor qəzetin satışından gələn gəliri redaksiya büdcəsinə daxil etməməklə vergidən yayınıb. Prokuror sonda hakim Abid Abdinbəyovdan aşağı məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxlamağa xahiş etdi. Daha sonra redaktorun vəkilləri Aydın Nəzərli və İsaxan Aşurov çıxış etdilər. Müdafiə tərəf məhkəmədən xahiş etdi ki, prokuror onların gətirdikləri dəlilləri heç bir faktla təksib edə bilmədiyinə və ümumi ifadələrlə yetərləndiyinə görə Eynulla Fətullayevə bəraət versin. İsaxan Aşurov bildirdi ki, Eynulla Fətullayev vicdan məhbusudur və məhkəmə prosesi sübut edib ki, o yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə tutulub. Sonra hakim sözü Eynulla Fətullayevə verdi. Jurnalist çıxışında hələ də hansı səbəbdən tutulduğunun ona aydın olmadığını dedi.
Axı mən nəyə görə tutulmuşam? Azərbaycan mətbuatında ehtimal olunan ABŞ-İran müharibəsi ilə bağlı yüzlərlə yazı dərc edilib. Ehtimalla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiqi olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca üç cümlə ilə yazın ki, Eynulla Fətullayev tutmaq istəyirik. Çünki o bizə sərf etməyən informasiyaları cəmiyyətə yayırdı. Bu daha səmimi olar.
Eynullah Fətullayev sonda bildirdi ki, sifarişlə həbs edildiyi üçün bu dəfəki məhkəmə prosesində də sifarişin qüvvədə qalacağını düşünür. Ona görə də hüquqlarını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində qorumağa çalışacaq. Vəkil İsaxan Aşurov da müdafiə etdiyi şəxslə eyni fikirdədir.
Hər hansı sübutdan söhbət gedə bilməz, çünki bu işdə sübut yoxdur. Eynullah Fətullayev qanunsuz cəzalandırılıb. Bunun rüsvayçılığını da Azərbaycan dövləti çəkəcəkdir.
Eynullah Fətullayev haqda Yasamal rayon məhkəməsi 2007-ci il aprelin 20-sində 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Həbsdə olduğu müddətdə ona Əliyevlər savaşa gedir başlıqlı yazısına görə terrorla hədələmə, milli zəmində qarşı durma yaratma və vergidən yayınma maddələri ilə yeni cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə redaktoru 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Onun təsisçi və baş redaktoru olduğu Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlanıb. Hakim son qərarı yanvarın 16-sında elan edəcək.
Aygün Muradxanlı Eynullah Fətullayevin məhkəməsindən danışdı. Bugünkü qəzetlər nə yazır? Bu haqda az sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Vəd elədiyimiz kimi indi də mətbuat icmalının vaxtıdır Azadlıq Radiosunun efirində. Qəzetlər nədən yazır? Məhkəmə Sərdar Cəraloğlunun iddiasını təmin etdi. Mahir Cavadova sui-qəst hazırlanır. Gecə barlarının qənimi məhkəmə qarşısına çıxarılır. Metin Braysa nə danışdığını bilmir. Ömürlük məhbuslar aclığı dayandırıblar mı? Bugünkü əsas qəzetlərin başlıqları iki məsələyə həsr olunubdur. Mahir Cavadova sui-qəst hazırlanır və bir də qəzetlər daha çox Metsi Brayzanın bəyanatına münasibət bildiriblər. Azadlıq qəzetindən başlayaq. Mahir Cavadova sui-qəst hazırlanır. Qəzet yazır ki, bununla bağlı artıq Avstriya polisi sabiq prokurora xəbərdarlıq deyib. Müəyyən qüvvələr hələ 90-cı illərin ortalarında Avstriyada siyasi sığınacaq almış Mahir Cavadova qarşı sui-qəst hazırlayırlar. Cavadov Turana bildirib ki, təhlükə Azərbaycan hakimiyyətindən gəlir. Qardaşım Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı Rövşən Cavadov və onun oğlu Laçın Cavadovun həyatına son qoymuş rejim məndən də qurtulmağa çoxdan imkan axtarır deyə Mahir Cavadov bildirib. Bu zaman o Avstriya Xarici İşlər Nazirliyində onu təhlükə haqqında xəbərdar edən mənbəyə istinad edib. Turanın müxbiri ilə telefon söhbətində Daxili İşlər Nazirliyinin adının çəkilməməsini xahiş edən bu nümayəndəsi Cavadovun dediklərini təsdiqləyib. Bizim Cavadova qarşı aksiya hazırlanması barədə informasiyamız var. Onun etibarlılığına şübhə etmirik. Cənab Cavadov bu barədə yanvarın 14-də xəbərdar edilib və biz bununla bağlı onunla təhlükənin hardan gələ biləcəyini müzakirə edirik deyə Avstriyalı polis bildirib. Qeyd edək ki, son günlərdə Suriyaya çox sayılı çeçen qaçqını gəlib, bu artıq onların iştirakı ilə zorakılıq aktlarından narahat olan yerli əhalinin narazılığına səbəb olub. Avstriyalı hakimiyyəti Mahir Cavadovun aradan götürülməsi məqsədi ilə ölkəyə qaçqın adı altında xüsusi xidmətlərin agentlərinin daxil ola biləcəyini istisna etmir. Qəzet daha sonra yazır ki, Bakı şəhəri Xətai rayonunun sabiq prokuroru Mahir Cavadov 1995-ci ildə qardaşı Rövşən Cavadovla birlikdə Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi dəyanatlı polis bölməsinə rəhbərlik edib və hökumətlə açıq silahlı qarşı durmaya girib. Bundan sonra Mahir Cavadov Bakıdan Avstriyaya qaçıb. Ayna qəzeti isə belə bir sərlövhəli yazını çıxardıb, ömürlük məhbuslar aclığı dayandırıblarmı? Qobustan qapalı həbsxanasında aclıq aksiyası keçirən ömürlük məhbusların bir qismi aksiyanı dayandırıb, bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzindən media forma verilən məlumatı görə həbsxanada acıq aksiyasına başlamış 4 məhbusdan 3 nəfəri artıq acılıq etmir. Mərkəzdən bildiriblər ki, sözgedən ömürlük məhbuslardan yalnız biri, Şakir Rızaxanov hazırda acılıq aksiyasını davam etdirir. Bununla belə penitensiar xidmət rəhbərliyi bu məhbusun da yaxın zamanda aksiyaya son qoyacağının gözlənildiyini bildirib. Qəzet yazır ki, Ədliyyə Nazirliyi məhbusların hazırki tələblərinin qeyri-müəyyən olduğunu iddia edir. Dəfələrlə onlar belə aksiyalar keçiriblər və tələbləri ömürlük həbs cəzasının müddətli həbs cəzası ilə əvəz edilməsi olub. Lakin indiki halda bu məsələ hüquq müstəvisində həll edilib. Məhbusların müraciətinə cavab olaraq Avropa Məhkəməsi onların barəsində çıxarılan hökmün qanunu olduğu barədə rəy verib. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan komitəsinə isə bu barədə məlumatlar daxil olur, amma komitə hələ ki acılığın dayandırıldığı barədə açıqlama vermir.
Akif Muradverdiyev həbsdən buraxıldı. Yenim Savad qəzeti yazır ki, bu bir çox demək siyasi məhbuslarda, keçmiş məmurların müdafiəçilərində, vəkillərində ümid yaradıb. Prezident aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib, Ali Məhkəmədən APA-ya verilən məlumata görə dünən hakim Tapdıq Mahmudovun sədirliyi ilə onun apellyasiya məhkəməsinin hökmündən verdiyi kassasiya şikayətinə baxılıbdır. Bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə məlumat vermişdik deyə üzərində çox dayanmayacağı xəbəri. Qəzet daha sonra yazır ki, indiyə kimi 2005-ci ilin oktyabr hadisələrinə görə həbs olunan tanınmış şəxslərdən akademik Eldar Salayev və sabiq maliyyə naziri Fikrət Yusifov da azadlığa buraxılıblar. Ancaq sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov, sabiq iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev və onlarla başqa şəxs eyni ittihamlarla hələ də həbsdədirlər. Hakim Murad Verdiyevin azadlığa buraxılmasına münasibət bildirən Fərhad Əliyevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri deputat Cəmil Həsənli baş verən hadisəni təqdirə layiq hal adlandırıb. O deyir ki, Akif Muradverdiyevin azadlığa buraxılmasını çox düzgün addım sayıram. Bu 2005-ci ildə heç bir dövlət çevrilişinin baş vermədiyini bir daha təsdiqləyir. Fərhad Əliyevin müdafiəçilərindən fərqli olaraq sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanov vəkili Toru Babayev o qədər də optimist deyil, deyib ki, Akif Muradverdiyevin həbsdən buraxılması barədə məhkəmə qərarı var. Bu qərara hörmətlə yanaşırıq. Amma mən bunun digər məhbuslar xüsusən də Əli İnsanov üçün prezident olacağına inanmıram.
Məhkəmə Sərdar Caroğlu'nun iddiasını təmin etdi. 525-ci qəzet yazır ki, Nəsimi rayon məhkəməsi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Caroğlu'nun iddiasını qismən təmin edib. Sərdar Caroğlu APA bildirib ki, qərar dünən hakim İkram Şirinovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Onun sözlərinə görə məhkəmə işgəncə faktının olduğunu, əvvəlki məhkəmələrdə bu faktın araşdırılmadığı və bu işgəncə verən şəxslərin fərdi məsuliyyətini müəyyənləşdirmək üçün cinayət işinin başlanması ilə bağlı sənədlərin Respublika Prokurorluğuna göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Məhkəmə bu işə Ali Məhkəmənin qərarı əsasında inzibati qaydada baxırdı. Nəsimi rayon məhkəməsi sadəcə olaraq bundan əvvəlki məhkəmə qərarlarının yanlışlığını, mənə işgəncə verilmə faktının doğruluğunu, bununla bağlı kimlərəsə məsuliyyətin müəyyən etmə zərurətinin olduğunu təsdiq etdi. Sərdar Cəlaloğlu belə deyib.
Gün Səhər qəzeti isə yazır ki, Messi Braziliya danışığını bilmir. ABŞ-ın Qara Dəniz regionundakı siyasəti müxtəlif sahələrdə geosiyasi əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılmasına yönəlib. Bunu ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi Messi Braziliya Yerevanda genişlənmiş Qara Dəniz bölgəsi beynəlxalq və regional təhlükəsizlik perspektivlər mövzusunda keçirilən konfransa deyib. Metiu Braziya bildirib ki, Ağ Ev Rusiya və Türkiyə arasında ortaq maraqları tapmağa çalışır. ABŞ-ın ortaq maraqlar ətrafında toplamağa çalışdığı ölkələr arasında Qara Dəniz Hövzəsi ölkələri və Cənubi Qafqaz dövlətləri də var. İlk vəzifələrdən biri Ermənistan və Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin bərpası, sərhədlərin açılmasıdır. Bu sərhədin qismən açılması, iqtisadi əlaqələrin fəallaşması, birgə enerji layihələri də ola bilər. ABŞ Türkiyəni Ermənistanda münasibətləri 3-cü ölkənin iştirakı olmadan normallaşdırmağa çağırır. Biz Türkiyəni şərt kimi Ermənistan qoşunlarının Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasını irəli sürməməyə dəvət edirik. Düzdür, Türkiyə və Azərbaycanda bir millət, iki dövlət anlayışı hökm sürür və bunu dəyişdirmək lazımdır. Amma bu dərhal alınmayacaq, uzun müddət işləmək lazımdır. Metti Braziya belə deyib və Azərbaycan hökuməti artıq buna reaksiya verib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim gün səhərə deyib ki, Metti Braziya Türkiyə və Azərbaycan qardaş və dost dövlətdir. Biz bundan sonra da əlaqələrimizi daha da gücləndirib möhkəmləndirəcəyik. Gün Səhər qəzeti belə yazırdı. Bugünkü qəzetlərin icmalı bu qədər. Qısa fasilədən sonra yenidən biz burada olacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Sonra biləcəksiniz ki, ötən həftə Bakıya yağan qar hamını zinhara gətirsə də 70 yaşlı nəsib kişi qara niyə sevinir?
Türkmenistan İrana qaz verilməsini dayandırdı. Bu işin arxasında Amerikanın barmağını axtaranlar nə qədər haqlıdırlar?
Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran-Türkmenistan münasibətlərində gərginliyə səbəb olan ziddiyyətlər dekabr ayında qazın qiymətləri ətrafında gedən danışıqların kəsilməsini gətirdi. Yeni ildən sonra isə Aşqabad boru kəmərində təmir işləri aparmağının zəruriyyətini səbəb göstərərək İrana qazı nəqlini tam dayandırdı. İran rəsmiləri buna qiymət üstündə mübahisənin səbəb olduğunu bildiriblər. İranın neft və qaz naziri Qulam Hüseyin Nozəri bu yaxınlarda deyib ki, qazın qiymətinin 1000 kubometrinə $75 140 dollara qaldırılması barədə danışıqlar yalnız nəqlin bərpasından sonra davam edə bilər. Nozəri xəbərdarlıq edib ki, proses bərpa edilməsə, İran Türkmen qazını almaqdan həmişəlik imtina edə bilər. Bundan sonra Türkmen hökuməti İrandan artıq aldığı qaz üçün haqq ödəməyi tələb etdi. Yanvarın 14-də isə İran Milli Qaz Şirkəti qaz üçün Türkmenistana borcu olmadığını bəyan etdi. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, qazın kəsilməsinin İranda etnik türkmenlərin ixtişaşları ilə əlaqəsi ola bilər. Yanvarın 4-də İran patrul qatırları tərəfindən yaxalanarkən İranlı türkmen balıqçı bırakan yerlərin biri güllə ilə öldürülmüşdü. Nəticədə başlanan ixtişaşların gedişində türkmenlər dövlət idarələrinə hücum etmiş və bir neçə dövlət avtomobilini yandırmışlar. İtirazların 300-ə yaxın iştirakçısının hələ də həbsdə saxlandığı deyilir. Təhlilçilər hesab edirlər ki, ötən il Türkmenistanı aramsız ziyarət edən ABŞ rəsmilərinin səfərlərini də gərginliyin mümkün səbəbləri arasında qeyd etməmək olmaz. Ola bilsin, ABŞ hökumətinə çoxdan ki, düşmən olan İrana münasibətdə Türkmenistanı daha sərt mövqe tutmağa şövq etməyə müəssər olub. Gain Information qrupunun təhlükəsizlik üzrə mütəxəssisi Alex Vatankanın dediyinə görə, belə hadisəni Orta Asiya geosiyasətində sərt dönüş kimi qiymətləndirmək olar. Əgər Birləşmiş Ştatlar doğrudan da İrana qazın nəqlini kəsməyə hər hansı yol tapıblarsa, bunu belə yozmaq olar ki, Vaşinqtonda ənənəvi olaraq nüfuz dairəsinin xaricində qalan Türkmenistana qarşı bugün geniş təzyiq imkanları var.
Rövşən Rahiboğlu. Az sonra isə biləcəksiniz ki, gündə qaralma hansı xəstəliyə səbəb olur?
Bizdən sonra xəbər ətər proqramı başa çatandan sonra şəffaflıq proqramı efirdə olacaq.
Vahid pəncərə prinsipi ilə 3 günə qeydiyyat problemini həll edən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilir mi?
İcazə almazanda ki, mən bu malı gətirim, onu imkan verməz.
Almışsınız mı icazə?
Hökmə, yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu götürsün, sərhəddən içəri buraxma təhlükəsi.
Hələ bunların oradan qaldırılması üçün mənə müddət işləmək lazımdır.
Mənə hamısı açıqda dedilərsən, bir də bu malı gətirmək, çünki bu malın xüsus olaraq mənə parçalanır.
Bu dəfə şəffaflı verilişində sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırsınız. Dinləməyi unutmayın.
Xəbər ətər davam eləyir. Bakı iki gündə qardan çıxıb palçığa, selə suya düşüb. Düzdür, hələ paytaxtın buzu tam əriməyib, hələ də piyada və maşın yollarında iri buz parçaları qalmaqdadır. Deməli, həm də yıxılmaq təhlükəsi qalmaqdadır.
Amma qarın gətirdiyi çətinliklərə bircə nəfər sevinir Bakıda, 70 yaşlı Nəsib kişi. Bilirsiniz niyə? Qar Nəsib kişiyə qocalığında, cavanlıqda yaşamadığı hissləri keçirməyə sövq edib. Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
Heç yoldaşım mənə heç vaxt qolumdan tutmayıb, elə bərk tutub gətirmişim ki, valla heç özüm də sevinirəm ki, gəl bu havalar belə oldu, arvad məndən belə bərk yapışardı.
Deyəsən, bir neçə gün əvvəl yağan güclü qarın yollarda problem yaratmasına təkcə yaşı 70-dən çox olan Nəsib kişi sevinir. Çünki söhbətləşdiyim digər Bakı sakinləri deyirlər ki, artıq qar yağmasa da gətirdiyi problemlər həll olunmur ki, olunmur. İndi də piyadalar yolu keçərkən sözün həqiqi mənasında sudan quru çıxa bilmirlər. Küçələrdən axan məişət çirkablarına qarışmış qar suları həm
piyadaların gediş gəlişini çətinləşdirir, həm də nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşır.
Pensioner adamı gedəndə adam bir ayağı o yana gedir, bu yana, biri bu yana gedir.
Əlbəttə təmiz olmalıdır da, hər halda şəhərimizə layiq yollar olmalıdır, təmizlik olmalıdır.
Kanalizasiya sistemində problem var və həmişə də olacaq. Təbii ki, yəni bizim şəhər buna hazır deyil. Ümumiyyətlə, bizim sistemdə ölkə belədir ki, mümkündür.
Çox əziyyət çəkirəm. Hə, çox. İşə çox çətindir.
Xarici İşlər Nazirliyinin qabağında. Özüm orada taksi şoförü deyərəm, görmüşəm. Necə də bir yollar bağlanıb. Qazıyıblar, yolları bağlayıblar. Güya bunlar kanalizasiya servis. Ücədə bu ilə dəhsər qutarır. Ancaq qutarmayıb, qızım. Dəhsər qutarmayıb. Həmən şeydir, yığılır, bayıl tərəf biyabırçılır. Problem qutarandır. Bunlar birini düzəldir, birinin gözünü çıxardır, birini düzəldir, obusunun gözünü çıxardır. O belədir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinə müdiri Xalid Ələkbərov isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, sakinlər arasında qərəzli düşünənlər də var. Çünki şəhərin yağış kanalizasiya sistemi normal vəziyyətdədir və sular heç də yollarda yığılıb qalmır.
Sakin bir nəfər qərəzli də danışa bilər. Düz də danışa bilər. Mən sizə olanı deyirəm ki, vəziyyət normal. Nəzərdə tutulan işlər görülüb.
Xalid Ələkbərov vəziyyətin normal olduğunu desə də, hər şey göz qabağındadır. Bunu isə mütəxəssis Aqil Cavadov deyir.
Bakıda ümumiyyətlə demək olar, həmin o drenajlı sistem yox səviyyəsindədir. Hər bir az yağış yağanda bunun hamı şahidi olur.
Aqil Cavadovun fikrincə, ölkədə lazımi standartlara cavab verən yağış kanalizasiya sistemi yaratmaq mümkündür. Bunun üçün həm mütəxəssis, həm də vəsait yetərincə var. Yeganə çatışmayan lazımi səviyyədə təşəbbüsün olmamasıdır. Aqil Cavadov deyir ki, bir neçə il öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktubla müraciət edərək bir mütəxəssis kimi öz təkliflərini də çatdırıb. Amma ortada hələ də bir nəticə yoxdur. Bakı Kanalizasiya Xidməti İdarəsindən isə deyirlər ki, ötən, yəni 2007-ci ildə bu istiqamətdə xeyli işlər görülüb, yeni kanalizasiya xətləri çəkilib və bu işlər bu ildə davam etdiriləcək. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri isə görülən işlərin nəticələrini görməyi səbirsizliklə gözləyirlər. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına görə, bu günlərdə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu yağmursuz olacaq. Yanvarın 18-dən isə yenə yağıntı olacağı gözlənilir.
Ülkə Rakif qızı, hər halda nə yaxşı ki, nəsib kişi kimi qara sevinənlər də var.
Düzü, bu il Bakıda bir qar yağanda sevindik, bir də qar əriyəndə. İki gün əvvəl qar əriməyə başlayanda mən də sevinməyə başlamışdım, amma Əhmədlidə yaşadığım binaya çatanda sevincim biraz gözümdə qaldı. Səbəb o idi ki, 9 mərtəbəli binanın damı qardan təmizlənməmişdi deyə. Gün qarı əridirdi və binanın damından düz birinci mərtəbəyə qədər şırhaşırlar su axırdı. Bax, bu da Bakı şəhərdəki mənzil istismar idarələrinin vaxtında görmədiyi işlərin nəticəsi idi. Nəysə. İndi isə forumumuzda bir sorğu var. Beynəlxalq Freedom House təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bəs sizcə, Azərbaycan azad ölkədirmi?
Azad olmayan deyənlər, yəni qeyri-azad ölkədir deyənlər 70%-dir, 26 səs.
Qeyri-azad ölkədir deyən, qismən azad ölkədir deyənlər 27%-dir.
Azad deyənlər cəmi 3%-dir.
Amma deyək ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ya ictimaiyyətin fikri kimi qəbul oluna bilməz. Və indi də bir reportajımız, Xəbər Ətərin sonuncu reportajının vaxtı gəlir.
İndi kimi gündə qaralmaq sağlamlıq əlaməti sayılırdı, amma indi alimlər deyirlər ki, gün altında qaralmaq demək ziyanlıymış. Həddən artıq gün şüası bəzi xəstəliklərə səbəb olur, düzdür? Gün şüası yenə də cana xeyirlidir, amma...
Amma necə eləmək lazımdır ki, nə şiş yansın, nə kebab, nə çox xəstəliyə səbəb olsun, nə də belə deyək ki, gün şüası qəbul eləməyib başqa xəstəliklərin müalicəsi yarım çıxasın, belə deyək. Ülkə Rakif qızı danışacaq ətraflı.
Özünüzü günəş ışığından yox, gündə qaralmaqdan qoruyun. Norveqi və Amerikadan olan alimlər belə tövsiyə edirlər. Söz gedən alimlər aşkar ediblər ki, günəş şüası dəri xərçənginin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma eyni zamanda günəş ışığı həm də insan üçün D vitamininin əsas mənbəyidir. D vitamininin çatışmazlığı isə insanda iflic, ürək və sümük xəstəliklərinin yaranma riskini artırır. Odur ki, alimlər günəş şüasını normada qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Bəs görəsən, günəş şüası qəbul etməyin bir qədəri varmı? Nə qədər normal hesab olunur? Tədqiqatçılara görə insan hər gün 200-600 mg D vitamini qəbul etməlidir. Bu heç də o demək deyil ki, bu normanı doldurmaq üçün dərini gündə yandırmaq, qaraltmaq lazımdır. Əksinə, hər kəs özünü gündə qaralmaqdan qorumalıdır. Çünki tədqiqatlar da göstərib ki, bu dəri xərçənginin yaranma riskini artırır. Tədqiqatçılar bununla yanaşı orqanizmdə D vitaminini artırmağın başqa yollarında qeyd edirlər. Məsələn, süd, qızıl balıq, sardina, tuna kimi balıq növləri və balıq yağı yemək bu baxımdan ən faydalı olar. 85 qram tuna balığı yeməklə bədəndə 200 mg D vitaminini artırmaq mümkündür. Bu zaman onu da nəzərə almaq lazımdır ki, normadan artıq vitamin də zərərli ola bilər. Orqanizmdə həddən artıq D vitamini ürək bulanması və ya böyrəyin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik. İndi isə 9-un yarısıdır və demək xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfər eləyəcək.
Bugün Apellyasiya Məhkəməsi Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynola Fətullayev barəsində son qərarını elan eləyəcək.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Heritage Fondunun hesabatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Nula Fətullayev barəsində bugün Apellyasiya Məhkəməsi son qərarını elan edəcək. Fətullayev vergidən yayınmada terrorla ədələmədən milli irqi dinə davət salmaqda günahlandırılıb 8 il yarım cəza almışdı. Dünən ittihamçı tərəf cəzanın qüvvədə saxlanılmasını istəyib.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xankəndinə gedir. Dünən isə həmsədrlər Ermənistan prezidenti ilə görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Qarabağla bağlı daha öncə təqdim olunan sənədə tərəflərin münasibətini öyrənməkdə. Bildirib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib ki, həmsədrlərin yenidən Azərbaycana səfər edib eləməyəcəyi Ermənistanda aparılacaq müzakirələrdən asılıdır.
Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Dünən Ali Məhkəmə onun kassasiya şikayətinə baxıb və Akif Muradverdiyevin cəzası 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub. O, dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığından ittiham edilib 6 il həbs cəzası almışdı.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınını partlatmaq cəhdi zamanı 4 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Hadisə dünən Livanın paytaxtında baş verib. Livan polisinin açıqlamasına görə Amerika səfirliyinin maşını keçərkən başqa bir avtomobilə qoyulmuş bomba partladılıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, hadisə nəticəsində 4 Livanlı ölüb. Dövlət katibi Condoleezza Rice hadisəni terror hadisəsi adlandırıb. Rice deyib ki, Amerika bundan sonra da Livan xalqına müqavimət göstərməyə yardım edəcək.
Və sonda Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Heritage Fondunun Wall Street Journal'la birlikdə hazırladığı siyahıda Azərbaycan 157 ölkə arasında 107-ci yerdədir. Gürcüstan 32, Ermənistan isə 28-ci pillədə qərarlaşıb. Hesabata görə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq yalnız İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya və Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir.
İndi də idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çərşənbə axşamı AFFA-nın növbədən kənar keçirilən konfransında bir sıra önəmli qərarlar qəbul olunub. Növbəti mövsümdən etibarən ölkə çempionatının və kubokunun oyunlarında meydanda eyni zamanda 7 legioner oynaya biləcək. Buna qədər limit 500-2 idi. Konfransda həmçinin klubların yerli futbolçulara və məşqçilərə görə AFFA-ya ödədiyi rüsumlar da ləğv olunub. Məşqçilikdə ən yüksək dərəcə sayılan pro və A kateqoriyasına malik əcnəbilərə görə də rüsum ödənilməyəcək. Daha bir önəmli qərar AFFA-nın yeni prezidentinin seçkisinin Martın ilk 20 günlüyündə keçiriləcəyi haqdadır. Dəqiq tarix AFFA İcra Komitəsinin iclasında müəyyənləşəcək.
Azərbaycanı Birlik Kubokunda təmsil edəcək Xəzər Lənkəran bugün Sankt-Peterburqa yollanır. Lənkəran klubu Rusiyaya səfər ərəfəsində daha bir futbolçunun transferini həll edib. 22 yaşlı Braziliyalı müdafiəçi Denis qarşıdakı 2 ildə Xəzər Lənkəranın formasını geyinəcək.
Və nəhayət hava haqqında. Bugün Bakıda havanın hərarəti azacıq da olsa artacaq, 3-5 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında bölgələrdə havanın hərarəti 1-5 dərəcə isti olacaq.
Belə bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bu müddətdə sizlə biz söhbət edirdik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Bizdən sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Amma 25 dəqiqədən sonra biz yenidən bu studiyada olacaq. Bakı studiyasında və Kənədə dünyada baş verən xəbərlərdən sizə xəbər ətər çatdıracaq.
Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə sahibkarların problemlərindən danışacağıq. Belə ki, sahibkarların qeydiyyata alınmasına yandırılan yaşıl işıq onların fəaliyyətinə də yandırılır mı? Bu ilin yanvarın birindən başlayaraq sahibkarların üzləşdiyi əsas problemlərdən biri qeydiyyatdakı süründürməçilik aradan qaldırıldı. Əvvəl qeydiyyat üçün 20-yə yaxın quruma müraciət edib sənəd toplayan sahibkar daha sonra da 2 aydan çox vaxt gözləyirdi ki, ona qeydiyyata alınması ilə bağlı sənəd şəhadətnamə verilsin. Amma indi bunun üçün sahibkara cəmi 3 gün vaxt lazımdır. Özdə indi əvvəlki kimi 15 sənəd deyil, cəmi 5 sənəd təqdim etməklə sahibkar öz təşkilatını yarada bilər. Bunun üçün sahibkarlar Bakıda və bölgələrdə Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi departamentinə müraciət edirlər və vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyatdan keçirlər. Yəni indi sahibkarlar öz təşkilatlarını yaratmaq üçün bir nazirliyə müraciət edirlər, vahid pəncərə prinsipi ilə budur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov hesab edir ki, bununla da sahibkarların üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri tam aradan qalxdı.
Biz belə hesab edirik ki, təmadi olaraq bu sahədə işlər dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edibdir və müvafiq devirlər əhatə edərək sahibkarlığın işinin yüngülləşməsi, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən müvafiq addımlar atıb. Bu da növbəti addımlardan biridir və ən vacib addımlardan biridir. Biz belə hesab edirik ki, bugün sahibkarlıq işinə mane olan məsələlərdən biri birinci növbədə onların qeydiyyat prosesi məsələsi idi. Biz belə hesab edirik ki, bu barədə olan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar bir mənalı şəkildə artıq deyə bilər ki, aradan qalxmışdı. Mən bunu tam əminliklə. Bu məsələ aradan qalxdı.
Vergilər Naziri Fazil Məmmədov.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs doğrudanmı öz təşkilatını 3 gün ərzində qeydiyyatdan keçirən sahibkarın problemi bundan da bitirmi? Qeydiyyat problemini asanlıqla həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik sizə.
Bədrəddin bəy, yadınızdadırsa, sizinlə ikinci dəfə görüşürük bu studiyada. Bir dəfə sizin Rusiyadan 20 ton kalbasa gətirirdiniz.
Elə söz vaxtına seç.
Onda sizi buraxmırdılar. Təxminən bir 20-25 gün deyəsən sərhəddə qalmışdınız. Amma yəni kütləvi informasiya vasitələrinin qoşulmasından, bu məsələ müdaxiləsindən sonra sizi buraxdılar. Yəni, həmin vaxt siz kalbasanı gətirdiniz, istədiyiniz ünvanlara çatdırdınız, parakəndə satış məntəqələrinə çatdırdınız. Amma bu dəfə sizi hələlik deyəsən bilmirəm, probleminiz var, hələ soruşacağım. Amma sizi bu dəfə mən dəvət eləmişəm, yəqin məlumatınız var. İndi sahibkarlıq subyektləri 2008-ci il yanvarın birindən vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyata alınır. Yəni, əvvəl sahibkarlıq subyektləri belə deyil.
Xədirə Nazirliyinin qeydiyyata keçirdi.
Yəni, qeyd olunur ki, 15 müxtəlif təşkilata müraciət olunurdu, sənədlər toplanılırdı və hadasa 2 aydan da biraz artıq gün gözlənilirdi ki, sahibkarlıq subyektinin şəhadətnaməsi hazır olsun. Və Vergilər Nazirliyi də elə bu günləri bir vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı bir təqdimat mərasimi keçirdi. Orada qeyd elədi ki, artıq bütün bu məsələlər, bütün bu problemlər həmin o 15 sənədin toplanması 5 sənədə endirilib, 73 gün, hətta 80 günə yaxın vaxt isə cəmi 3 günə endirilib. Yəni sahibkar 3 gün müddətində öz şəhadətnaməsini müraciət edəndən 3 gün sonra ala bilər. Sahibkarsız, uzun müddət işləyirsiniz bu sahədə. İndi sahibkarın əsas problemi, qeydiyyat problemidir. 3 müddətinə qeydiyyata düşən sahibkar, qeydiyyatdan keçən sahibkar. Belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi?
Yəni sözün əsl mənasında Sirdaş ƏDD şirkətini 2006-cı ildə mən qeydiyyatdan keçmişəm. 5 gün müddətini Ədlər Nazirinə müraciət eləmişəm. Hüquq baxımından sənədlərimi hamısını hazırlamışdım. Təhsil müqaviləmi hazırlayandan sonra nizam-nəmə fonduna uyğun olan vəsaiti banka keçirəndən sonra statistikada gedib indivikasiya kodunu alandan sonra Ədlər Nazirinin o Bakı şəhər qeydiyyat idarəsinə müraciət eləmişəm. 5 gün içərisində mən qeydiyyatdan keçmişəm.
Hər hansı problemlə rüşvət falan istənilməmişdi.
Yəni o dövrdə münasibətlər, yəni hüquq baxımı sənədlər qaydasında olandan sonra elə bir problem yox idi. Yəni bunu açıq demək lazımdır ki, qeydiyyatla bağlı ölkə daxilində elə bir problem yox idi. 5 gün müddətini həll olmuşdu, indi isə 3 günə həll olur. Yəni sözün əsl mənasında dolayısıyla bugünkü də vahid pərcara sistemi yaransa da belə, hüquq baxımından o sənədlər öz əksini orada tapmalıdır. Burada elə bir problem yoxdur. Sözün əsas mənası ondan ibarətdir ki, burada 3 gündən 5 günün fərqini dəyişmə, toplanılan yerində cəm dəyişmə, yerin dəyişəndə. Mahiyyət nöqteyi baxımından sərbəst sahibkarla məşğul olma şərait var, o yoxdur. Yəni bugünkü
var mı? Necə hesab edirsiniz?
Mən ölkə daxilində ümumiyyətlə siyasi insafçılığın yeri olan yerdə iqtisadi baxımdan insafçılığın olmağı labiddir. Bir çoxları iqtisadiyyatı siyasəti qarışdırırlar ki, bunu ciddi deyil. Azad cəmiyyətdə azad bazar iqtisadiyyatı ola bilər. Siyasi baxımdan cəmiyyətin bütün qolları normal işləyəndən sonra, yəni mülkiyyətin birinci qoruyucusunun əsas qoruyucusu hüquq baxımından məhkəmə sistemidir. Azad məhkəmə sistemi olmalıdır. Ümumiyyətlə bazarın tənzimlənməsi ilə bağlı qanunlar işləməlidir. Qanunlar ayrı-ayrı fərdlərə görə yox, ayrı-ayrı insafçılara yox. Qanunla uyğun olaraq hamı üçün qanun bərabər olmalıdır. O baxımdan məsələlərə yanaşmaq lazımdır. Seçki qabağı dövrdür. Yəni ümumi baxımdan sahibkarlıqla bağlı qeydiyyat problemi 3 gün eləməsini. Bunun özünə belə baxanda ümumiyyətlə ədəb bədi cümlələrinə yaxşı gündür. Amma faktiki olaraq bugün gündə reallıq onu göstərir ki, ölkə daxilində əgər qiymətlər qalxırsa, ölkədəki bugün gündə qiymətlərə heç bir kəs nəzarət eləmirsə, günü gündən malların qiyməti qalxırsa, normal sahibkarla məşğul olmaq olmursa, bu tamamilə bir başqa bir məsələdir.
Yəni hesab edirsiniz ki, əsas qeydiyyat yox, qeydiyyatdan sonrakı problemlər var.
Bəli, mən bugün gündə qeydiyyat məsələsini problem kimi görmürəm ortalıqda. Yəni kim istəyirsə bugün gündə onlar hamısını, yəni bəzən də heç bu işi bacarmayanlar istənilən hüquq firmalarına müraciət edə bilərlər, qısa bir müddətdə hüquq firmaları həmin məsələləri qeydiyyatla bağlı nə məsələ var, həll edib qoyur ortalığa. Yəni burada böyük bir lüsum sərf olunmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı problemin həlli onların bütün problemlərinin həlli anlamına gəlirmi? Asanlıqla qeydiyyatdan keçən sahibkar sonradan da asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirmi? Söhbətimiz də elə bununla bağlıdır. Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri Bədrəddin Quliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bax, ötən il bu vaxtı idi də, yəni elə kalbasa gətirmişdiniz 20 tondan biraz artıq, sərhəddə saxlamışdılar. Amma ondan sonra deyəsən cəhd eləmişdiniz, alınmamışdı, gedə bilməmişdiniz, gətirə bilməmişdiniz.
Yəni, söz onlar...
Yenə də məşhur olursunuzmu, gətirə bilmişsiniz?
Yəni, əslinə qalsa, mən ikinci də əməliyyat eləmək istədim, mənə təzyiqlər oldu, mən köçürdüyüm pulu Rusiyadan təzən geri qaytartmaq məcburiyyətində qarşısında qaldı oldu. Mən kimi mal satmışdımsa, hüquq mühafizə orqanları əməliyyat keçirib oradan qəsdən elə bir şey eləmişdilər, həmin o adamları tutdular. Yəni, mənə hamısı açıqda dedilər, sən bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsusi olaraq monopolisti var. Yəni, bu məsələlərdə ölkə daxilində...
Adi adamlardır mı, Bədrəddin bəy, monopolistlər?
Yox, bu monopolistlərin dalında yüksək səviyyədə dövlət rəhbərində, dövlət qurumunda işləyən adamlar bu məsələlərin, bu monopolistlərin, o insarçıların dalında durur.
Demək, siz artıq bundan sonra, yəni elə o hadisədən sonra kalbasa gətirə bilmirsiniz?
Yox, ona da cəhd eləmədim, çünki yəni bu məsələ elədir ki, İran vulan alan çatıdan qorxar. Yəni bu məsələ ilə bağlı burada çox ciddi şəkildə hansı qüvvələrin olduğu mən dəqiq bildiyimə görə ona görə bu məsələ dövlət səviyyəsində qarant olmalıdır. Dövlət səviyyəsində ayrı-ayrı adamlar var ki, onların əlində böyük bıçaqlar var, onların əlində hüquq mühafizə orqanları var. İstənilən cür adama təzyiq göstərdilər. O baxımdan da yəni mən daşındım bu məsələlərə. İndi mən məsəl üçün Türkiyədən əsas olaraq sir sistemlərini burada gətirməsinə məşğulam. Yəni başqa bir profil
dəyişdim. Burada probleminiz yoxdur. Burada bu sahədə
mənasında indi mənim əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu sahədə elə bir ölkə daxilində ümumiyyətlə sistemləri dağılıb gedib, yəni buna böyük tələbat olduğuna görə mənim də gətirib ümumi bazara ucuz qiymətlə malımı satıram. Bir onlar bu narahat edir ki, sən bazara ucuz malı satırsan, başqalarına nisbətdə müəyyən dərəcədə, yəni onların rüşvət almağına müəyyən dərəcədə problem yaradıram o baxımdan. Onu da bilirlər ki, mən keçən dəfə ki, bu cür müraciət elədim mətbuat vasitəsilə, dövlət başçısına açma məktubla müraciət edəndən sonra bildilər ki, mən hüququmu müdafiə edəcəm. O baxımdan
yəni İxtisasla siz hüquqşünassınız da?
Mən ixtisasım yox. Mən mühəndisəm. Mən uzun müddət Nazirlər Kabinetində işləmişəm. Naxçıvanda elə baş nazirin səlahiyyət nümayəndəsi olmuşam. Sədarət Türkiyə körpüsünün tikincisinə rəhbər eləmişəm. Ümumiyyətlə iqtisadi baxımdan o prosesləri mən gözəl bilirəm. Yəni bir çox böyük şirkətlərə ümumiyyətlə mən əvvəllər məsləhət kimi işləmişəm. Mən şəxsən 1 il ərzində mən dövlətə məsələn işlədim dövrdə mən 77 min dollardan artıq dövlətə mən ümumiyyətlə olaraq
rüsum
ödəmişəm.
Vergi şəklində.
Vergi şəklində. Əlavə dəyər vergisi, idxal vergisi formasında, mənfəət vergisi formasında mən dövlətə bu boyda vəsait ödədim. İndi fikrinizi aparın, görün mənim üçün normal bir şərait yaradılsa mən nə edə bilərəm? Mən keçən dəfə əvvəllər də söyləmişdim ki, ümumiyyətlə mətbuatda da söyləmişəm ki, bu gün ölkə daxilində qiymətlər günü-gündən qalxır. Bir çoxlarda bunun neftin dünya bazarında qiymətlərin artırmasının müqayisə edirlər dünya bazarında artır. Amma ölkə daxilində deyiləndə ki, ölkədə neft sektorundan sonra başqa sahələr inkişaf eləmir. Bir çoxları bunu başqa cür qiymətləndirirlər. Amma faktiki olaraq ölkənin, ümumiyyətlə Bakı şəhərinin, bizim büdcəmizin formalaşmasının 97% yükü düşür Bakı şəhərinin üzərinə. Və bunun da əsası düşür neft məhsullarının üzərinə. Yəni belə götürüləndə bizim büdcəmiz neftdən asılı vəziyyətə gəlir. Başqa neftdən başqa sahələr geri neft sektorları inkişaf eləmir. O baxımdan da bizə ən çox ölkə daxilində təsir edən ərzaq məhsullarının ölkəyə gətirilməsidir. Mən əvvəllər də demişdim, bütün mütəxəssislərə bu gün də deyirəm, bizim daxili tələbatımız mövcud resurslarla əlaqədar olaraq ümumi tələbatın yəni 40%-ni ödəyir. Daxili ərzaq təhsil. Təxəssislərlə bir bu sahə üzrə indi hakimiyyət tərəfindən bəziləri ədəb-bədi cümlələrlə danışırlar. Bunu neft məhsullarının qiymətlərinin artmasını aydınlaşdırırlar. Ərzaq məhsullarının görək Almaniyada qiymətlərə baxaq. Mən toyuğun 1 kiloqramını mən 75 sentə gətirirəm Azərbaycana. Amma Azərbaycanda gətirə bilərəm. Azərbaycanda
daxilsiz. Nə mane olur? Nə mane olur?
Bunun monopoliyadır. Bunu insarçı, bunu hər adama qoymazlar gətirmə. Mən bir çox bizim mütəxəssislərimə müraciət edirəm, gəlsələr Qazaxıstana. Qazaxıstanda da çox böyük tikinti gedir. Yəni əsasən də tikinti sahəsində bizim özümüzdə də tikinti materiallarının 85% kənardan gətirir. Tək sement məhsullarına görə inşaatda bizim daxili tələbatımız 4 milyon tondur. Bizdə Qaradağ sement zavodunun ümumi gücü 1 milyon tona çatır. 3 milyon ton kənardan gəlir. İndi gəlin bu daxili tələbatı olaraq, ümumi tikintiləri nəzərə alaq, bir çox tələbatları nəzərə alaq və Azərbaycana idxal olunan malları nəzərə alaq. Burada çox böyük bir fərq var. Azərbaycanın xarici dövrəsi olan, ticarət dövrəsi olan ölkələrlə Azərbaycan arasındakı çox böyük Azərbaycana gətirilən mallar arasında çox böyük fərq var. Məsəl üçün Azərbaycanın ticarət dövrəsi ölkələr olan ölkələrdə bu yaxınlarda məsəl üçün dövlət başçı xarici səfərlərdə rəsmən statistika komitəsinin məsələn o rəqəmlərinə uyğun olaraq rəqəmlər göstərir orada. Və o həmin ölkədə hansı səfərdə olduğu ölkədəsə başqa bir rəqəm verir. Gürüz bir rəqəm ortalığa çıxır. Məgər bu bilinmir ki, Azərbaycan idxal olunan malların əksəriyyətinin qiymətləri, invoys, faktura qiymətləri bizim gömrülərə girəndən sonra bu qiymətlər dəyişdirilmir. Və yaxud malın maliyyə dəyərinin qiymətləri görə hansı ölkədən idxal olunursa, o qiymətlər ölkədəki invoys, faktura qiymətləri tutulanda, ümumiyyətlə bunun əlavə dəyər vergisi tutulanda nə qədər fərq yaranır ortalıqda? Nədən bu ölkəni bu cür dağıtmaq lazım? Nədən ölkəmizin büdcəsində satan vəsaitlər ayrı-ayrı qurumların əlinə getməlidir. Yəni fakt ondan ibarət ki, reallıq ondan ibarət. Çamı görür bunu, ancaq özün görməməzliyə var. Məgər bu bilinmir?
Bədərdin bəy, axı sonda bir dediniz şapka, rüşvət. Bax, bu qədər mal gətirirsiniz. İndi deyirsiniz, Türkiyədən istilik sistemləri ilə bağlı radiatorlar, isti qızdırıcı, yəni avadanlıqlar gətirirsiniz. Rüşvət vermisinizmi heç?
Yəni sözün əsl mənasında mən malın əsasən faktiki maya dəyəri nədirsə onu ödəyirəm. Mən ümumiyyətlə gömrükdə də bütün hamısında da dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait çatırsa, həmin o gömrük orqanını ödəyirəm. Müəyyən dərəcədə sıxırlar, təzyiqlər göstərdilər. Burada məsələ onu açıq söhbət edirəm. İcazə almazanda ki, mən bu malı gətirim, ona imkan verməz.
Almısınızmı icazə?
Bu hökmə. Yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu sərhəddən içəri buraxmazlar icazə.
Bədrəddin bəy, burada söhbətimizi bir qədər ara verək. Mən iqtisadi mövzulardan yazan bir neçə jurnalistə də müraciət eləmişəm, onlardan da soruşmuşam ki, qeydiyyat məsələsinin tezləşdirilməsi ilə sahibkarların problemi bitdi mi? Onların cavablarını eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Əvvəlcə Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Elbrus Cəfərlinin dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sistemi tətbiq olunması Azərbaycan sahibkarlıq sektorunda yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi səciyyələndirilir. Amma bu tamamilə hər şeyin həll olunması demək deyil.
Daha hansı problemləri var sahibkarların? Bax, qeydiyyata alındı 3 günə. Qeydiyyata alındığı kimi asan fəaliyyət göstərə biləcəkmi?
Gəlin, əvvəlcə onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda sahibkarlıq sistemindəki nöqsanlarla bağlı Dünya Bankının hər ənənəvi hazırladığı hesabatlarda bu istiqamətlər daha geniş şəkildə dəksini tapır. Məsələn, Dünya Bankı 2007-ci ilin hesabatında, Doing Business hesabatında hökumət qarşısında bir neçə tövsiyə irəli sürmüşdü. Orada xüsusi 14-15 məqamı həll eləmək daha vacibdir. Həmin o məqamlardan biri bugünkü vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunmasıdır. Qaldı digər həmin o istiqamətlər, məsələn, bu birbaşa sahibkarlığa müdaxilələrin aradan qaldırılması, sahibkarlıq sistemində şəffaflığın təmin olunması, vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarların üzləşdiyi inhisarçılıq meyillərin aradan qaldırılması, daxil bazarda rəqabətin təmin olunması, anti-inhisar fəaliyyətinin tənzimlənməsi, sahibkarlarla icra orqanları arasında müdaxilələrin baş verməsi və digər məsələlərdir. Yəni bax, bu işin neqativ halların aradan qaldırılması sahibkarlıq sisteminin tamamilə beynəlxalq sahədəki vəziyyətə gətirib çıxmasına səbəb olur. Hələ bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən müddət işləmək lazımdır.
Bu, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Eyni adlı qəzetin əməkdaşı Elbrus Cəfərlinin dedikləri idi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmirdi. Özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq gözəcəyik.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tərə dinləyin.
İndi də Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sistemi Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımdır. Amma növbəti addım hesab edirəm ki, insarçılığa qarşı meyllərin cilovlanması, sahibkarlar üçün investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması və sahibkarlıq subyektləri arasında və sahibkarlıq subyektləri dövlət qurumları arasında olan münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, şəffaflaşması. Yəni bu amillərin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlığı tək qeydiyyat sistemi ilə bağlı deyil, digər çərçivələrdə də inkişafına nail olmaq olar.
Bax, yeni sahibkar subyekti yaranır. Sahibkar qeydiyyatdan keçir fəaliyyətə başlamaq üçün. Bazarda artıq ona yer varmı?
Bugün bazar demək olar ki, bölüşdürülübdür. Həm toptan satış bazarları, həm pərakəndə satış bazarları. Yəni, belə deyək də, bəzi bazarda elə segmentlər var ki, orada bazara girmək bir qədər asandır. Deyək ki, nəqliyyat sektorudur, ticarət sektorudur. Amma elə spesifik bazarlar var ki, ora girmək hətta müəyyən şəxslərin razılığını tələb eləyir.
Misal üçün?
Deyək ki, hər hansı bir məhsulun Azərbaycana gətirilməsi, hər hansı bir məhsulun Azərbaycanda istehsalı, bu tipli məsələlər yasaqlıdır bir növ. Yəni, bu sahələrdə hakimiyyətə təmsil olan məmurlar çalışırlar və onların razılığı olmadan, onların əlatlarının razılığı olmadan o bazara girmək mümkün deyil. Yəni, bunu həm hökumətdə bilirlər, həm bazarda bilirlər və ona görə də bu sahələr ümumiyyətlə girmək mümkün olmadığının bu sahələrdə kənar adamları axtarıb tapmaq mümkün deyil.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dedikləri idi. Bədərdin bəy, sahibkar daha nə gətirə bilməz? Yəni hər sahibkar daha nə gətirə bilməz ölkəyə?
Yəni ölkə daxilində istəyir, yəni adicə kibritdən tutmuş, nə istəyirsən hər bir şeyin monopolisti var. İstəyirsən bu gündə ən çox məsəl üçün kartokarta məhsullarının ərzə məhsulların qiymətləri. Yəni hər şey gətirmək olar. Ümumiyyətlə istənilən bir formada bazar o tələb və təklifə uyğun olaraq bazarı nə lazımca yığıb gətirmək olar. Ta ki ölkə daxilində buna imkan olsunlar, imkan versələr ki, cəmaatı normal səviyyədə bunu təmin eləməyə imkan versin. Bunu nə qədər müşavirələr keçirilirsə, nə qədər bu proseslər gedirsə, yəni əslinə qalsa bu problemi danışan adamlar, bu problemi ölkədə ictimailəşdirən adamlar özlərinə problem yaradırlar ki, bu məsələn özü bir körlüğə. Və yaxud deyirlər ki, açıq şəkildə deyirlər ki, sən özün istəyirsən gəlib bu məsələnin məşğul. Ancaq bu məsələlər haqqında danışım. Mən ən çox istəyərdim ki, Azərbaycan Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə bağlı Azərbaycan nədən yubanır? Məsələn, bizim qonşu Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda bəyan məsələdə onlar Ümumi Ticarət Təşkilatına giriblər. Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə mən ən çox onu istəyərəm bütün sahibkarlarımıza, bütün dövlətimizə, bizi eşidən insanlara ki, bizim ora girməklə biz keyfiyyətli məhsullarla Azərbaycan bazarını təmin etməliyik. Keyfiyyətli məhsullar bura girməlidir. Çiqat vergilərdən, insarçılıqdan, rüşvət torqudan biz uzaqlara bilərik. Və biz bunu inkişaf elətdirməkdən ötürü biz çalışmalıyıq ki, hüquqi bazası yaradılsın, hüquqi iradə yaradılsın. Burada neçə illərdir məmurlar oturmuş, məmurların hərəsi bir sahənin monopolistisə, bundan inkişaf elə gedə bilməz. Azad şəkildə bu cəmiyyət qurulmalıdır. Azad cəmiyyətdə bir tərəfli qurula bilməz. Ona görə də hərdən bir deklarativ bir sahənin qabartma ilə ki, bunu elədi sahibkarı. Və gəlin bir bu günkündə baxaq görə Azərbaycan hansı bir bankında normal kredit sistemi qurulub. Hər bir monopolistin özündə bir bankı var.
Bədrəddin bəy, indi banklar təbii ki, başqa bir söhbətin mövzusudur. Ona ayrıca bir yəni veriliş həsrləmək olar. Amma söhbətimiz, yəni bugünkü söhbətimiz əsasən vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı. Bax, vahid pəncərə prinsipi ilə təşkilat qeydiyyatdan keçdi. 3 gün ərzində sahibkar şəhadətnaməsini aldı. Yəni daha hansı? Vergilər Naziri deyir ki, ən ciddi problemlərdən biri bu qeydiyyat məsələsi idi. Yəni hesab eləyək ki, bu doğrudan da ən ciddi problemlərdən biri idi. Sürünməsi
problem kimi görmürəm.
Yəni hər halda Vergilər Nazirliyinin dediyi kimi yanaşsaq, bu ən ciddi problemlərdən biri idi. Amma indi qeydiyyatdan alınandan sonra şəhadətnaməli əlinə alan sahibkar daha hansı problemlərlə üzləşir? Bax, siz sadalaya bilərsiniz.
Ən birinci olaraq onun maliyyə kapital məsələsidir ki, və yaxud onun bugün gündə güvənərəkdən indi istənilən bir sahibkarla məşğul olmaq istəyirsə, onun kapitalı olmalıdır. O kapitalı da yaratmaqdan ötürü xüsus olaraq sahibkarı, məsələn, kömək vasitəsilə də xüsusi fondlar olmalıdır. O fondlar bugün gündə hər hansı öz
qurumu. Yox, sahibkarlığa yardım fondu var. Orada 80-90 milyon manata qədər. Başa
heç kəsə, yəni heç görmədən, tanınmadan bugün gündə heç kəsən heç bir bank sənə güvənmədən heç bir kredit verməz. Yəni bugün gündə sən müəssisə qeydiyyatdan keçmişsən, şirkəti qeydiyyatdan keçmişsən, sənin əlində kapital olmalıdır. Və yaxud sənin özün bacarığına uyğun olaraq müqavilələr bağlanmalısan ki, qarşı ölkələrlə, yəni hansı bir iş görmək əlində kapitalın olur. Kapitalın mənbəyi hardan olmalıdır. Əgər başlar vermirsə, deməli olaraq da başqa yollarla bu çay ortalığa çıxır. Yəni ona görə bunlar hamısı boş şeylərdir. Yəni əslinə qalsa mən buna baxmıram. Buna mən əslinə qalsa bu qeydiyyat, vahid pəncərə məsələsi. Ümumiyyətlə, yəni beynəlxalq təşkilatlar üçün gözdən pərdə asmaq kimi şey var kimi mən baxım. Mən əsas faktlardan söhbət edirəm ki, normal sahibkarla məşğul olmaq üçün şərait yaradılmalıdır. Qeyri mümkündür. Yəni bugün gündə rüşvətsiz, müəyyən o istansiyalardan keçmədən heç nə eləyə bilmək olmaz. Yəni bunların hamısı o məsələ ondadır ki, hüquq bazanın yaradılmağı istiqamətində bir cəhd kimi mümkündür.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagoq eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da. Yəni gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bədrəddin bəy, ümumiyyətlə siz bax bu fəaliyyətə başlayanda kiməsə müraciət eləmişsinizmi? Yəni belə bir ifadə var, deyirlər ki, sahibkarların müəyyən bir arxasında bir kimsə, hansısa məmur dayanmalıdır, hansısa bir yüksək vəzifəli kimsə dayanmalıdır.
Yəni bizdən
siz müraciət eləmişsiniz, sizi də himayə edən bir belə bir məmur varmı?
Yox, bizdə ancaq mən açığını söyləyim, mən özümə güvənərək, öz istiadə, özümün o baxışlarımı özümə güvənərək, bir də dostlarım mənə güvəncəsi ilə bu işləri bizcə görürük.
Yenə də vahid pəncərə, bir pəncərə prinsipinə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vahid pəncərə prinsipi sahibkarlığın inkişafına səbəb olacaqmı?
Büdcənin formalaşı ilə bağlı 1 milyard 200 milyon dollar Vergilər Nazirliyi tərəfindən ölkə daxilində ümumiyyətlə o vəsait ödənildi büdcəsinə. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu boyda məsələn o monopolistlər var ki, mal gətirirlər, onların o dövrəyə rüşvət yığırlar, o pullar dövrü büdcəyə gəlmir, Vergilər Nazirliyi məsələlərlə məşğul ola bilmir. Bir çox böyük obyektlər var, şadlıq evləri var, keçkəsi onun qapısını içəri girəmir, bir çox restoranlar var, ona girəmir, bir çox ticarət obyektləri var ki, ondan rüsumlar, vergilər yığılmır.
Niyə yığılmır? Ne problem
eder? Bunlar hamısı bir memurların değil. Bunlar mərkəzləşmiş qaydada. Oraya her adam girenmez. Her adam oradan vergi yığanmaz. Veyahut da yığılan vergiler de başka bir formada yığılır. Yani necə ki o idxal ameliyatlarındaki makinaçalar olur. Vergi yığımında da ameliyatlarda, o tür makinaçalarda şapka ayrı yığılır. Dövlət əsasən rüsum ayrı yığılır. Bəcər bir çox dövlət memurları əgər tutuldularsa o boyda rüşvət olduğuna, o boyda yığdığı vəsaitlə bağlı, o qədər vergi kənara, məsələn, verginin yayınmalarla bağlı faktlar ortalığa çıxır. Onda nəyə görə vergilər orqanını nəyə görə cəzalandırmadılar, sən nəyə görə harada gözü yummuşdun? Yəni fakt ondan ibarətdir ki, əgər hakimiyyət komandasında kimsə təmsil olunurca, nə qədər ki bu komandanın əleyhinə çıxmayana qədər ona heç bir problem yaradılmır. Nə qədər ki özü problem yaradırsa, səddi keçəndə onda hüquqi baxımdan vergilər orqanları başlayırlar danışmağa ki, vergidən yayınıb belə məsələlər çıxır. Reallıq ondan ibarətdir ki, gecərə yerlərdə yəni hansı bir inkişaf gedib, Azərbaycan regionlarında hansı bir şey, dövlət büdcəsinin maliyyələşməyinə görə bütün regionlar üzrə 3% respublika büdcəsinə vəsait gəlmir regionlardan. Vergilər nazirinin sahibkarlıqdan inkişafından söhbət gedəcək və regionlara görə regionlarda inkişaf gedib. Yəni bu faktdır. Bunlar bu qaçınmazdır. Ayrı-ayrı məmurlara bölüşdürüblər. Ayrı-ayrı məmurlar bu sahəyə nəzarət edir. Ortada heç bir şey yoxdur. Yəni bir nəfər bir şeyə dedikcə bunu eləmək lazımdır, eləmək lazımdır. Kənardan indi deyirlər sahibkar. İnşaat məhsullarının, materialların 85% Rusiyadan və başqa yerdən Azərbaycana gəlir.
Bu sahədə monopoliyadadır, yoxsa bunu da
bu sahədə məsəl üçün istənilən bir armaturun tonuna məsəl üçün $200 artıq əlavə hər bir tonuna rüşvət vermək lazımdır. Bəli, monopoliyadır. Və ya o taxta kim istəsə bura gətirə bilməz. Çünki bunu əlavə olaraq tonuna xüsusi firmalar var. Broker firmaları adlandırıblar. Ancaq onlar vermədilər. Onların əlinə bu malı gətirmək olar bura. Tamamilə ölkədə hər şey bəllidir. Bəllidir ki, məsəl üçün qonşu ölkədə məsələn, Gürcüstanda maşının qiymətinə baxanda, bizdə baxanda nə qədər fərq var?
Yəni, Bədrəddin bəy, hesab edirsiniz ki, qeydiyyat hələ məsələnin həlli demək deyil.
Problemlərin əsasıdır.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu ilin yanvarından sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatına alınması xeyli asanlaşdırıldı. Bəs asanlıqla qeydiyyat problemini həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində də elə bu məsələlərdən danışdıq. Qonağımız dəfələrlə problemlə üzləşən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli